Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, dragul meu, la o nouă ediție din Pâinea cea de toate zilele. Și așa cum am spus și altă dată, în cartea aceasta sunt doar două personaje, sunt doar două puncte de referință. E Dumnezeu și tu. Toată cartea vorbește doar despre Dumnezeu și binele și răul Lui și despre tine care ești sub monitorizarea Lui. Ai libertate de acțiune, liber arbitru. Cum te raportezi la Dumnezeu? Cum te raportezi la legea Lui morală a binelui și răului hotărâte de Dumnezeu? Nu hotărâte de Dumnezeu, ci care țâșnesc din însăși natura lucrurilor. Subiectul de astăzi discută un subiect fierbinte. Mergând în mijloacele de transport în comun, mai auzi câte o muzică, fie că o pune șoferul, fie că e unul lângă tine, și există o temă care umple aproape toate hiturile, toate cântecele. Și te-am iubit sau te iubesc sau ce te iubesc? Iubire. Ai putea să-mi spui ce iubire? Și o să-mi spui da, dacă e pur și simplu fiziologic, iubirea este rezultatul unei interacțiuni a hormonilor care generează o serie întreagă de emoții și stârnește instincte. Iar instinctele, odată împlinite, toate lucrurile, furtuna din corp, se liniștește. Doar o vreme, pentru că după o noapte liniștită și după mâncare zdravănă, din nou omul devine potențial mascul sau femelă. Oare? Subiectul meu se referă la dragoste. Ce e dragostea? E cumva o mișcare necontrolată, mecanică, la care eu sunt un rob, sunt subordonat? Sau, chiar dacă există și acest strat inferior, dragostea este ceva care ține de omul întreg, nu doar de funcțiile, știu eu, sexuale. Poți iubi pe cineva punând sau ignorând apetitul sexual? Lui Freud îi se părea că nu, pentru că copilul o iubește pe mama, tot sexual, și îl urăște pe tata, că e partenerul ei și nu el e, se chema complexul Oedip. Îmi pare rău, eu mi-am iubit mama niciodată sexual, mi-am iubit, știu eu, rudele, n-am avut treabă. E drept că s-a trezit la un moment dat în adolescență un impuls, iar impulsul acesta a fost dirijat, a fost potolit și și-a găsit împlinirea doar în familie. Iar în familie nu e dominanta iubirii. Sigur, și are locul, e dat de Dumnezeu, are o serie întreagă de binecuvântări, binecuvântarea ca cei doi să fie una, pentru aceasta este în primul rând relația intimă, și doi, procreerea. Nu procreerea e prima, relația intimă. Contează foarte mult o relație sănătoasă între soț-soție, în ritmul specific al fiecărei familii. Strânge, sudează, cei doi vor deveni una. Sunt surprins, nemulțumit de această dominantă a sexualității. Eu am prins și epoca mamei mele. Mama mea, tatăl meu, aveau filmele romantice cu Fred Astaire, cu Ginger Rogers, de la ei știu numele acesta. Filme în care dragostea nu era neapărat trupească, era îndrăgostire și era cu limite, cu respect. Sigur, romanța trezește în noi romanță. Nu cred că erau necesare aceste filme, pentru că trezeau dragostea și în adolescenți mai iute și atunci se îndrăgostea cu simțăminte de atașamente veșnice, de o altă copilă care și-a credea pe vecea ta și așa mai departe. Nu. Eu cred că viața normală, viața fără aceste incitări, e mult mai sănătoasă și păstrează pe om pe șine, nu deraiază. Totuși, se vorbea altfel despre dragoste. Azi e sex, sex, sex. Îmi pare rău. Nu e viața asta. Asta este o viață de dobitoace, de animale, de câini. Iar faptul că la ora actuală s-a dat perdeaua la o parte și putem să le vedem toate câte se petresc în iatacul soț-soției. Adică nu mai este niciun fel de rușine, niciun fel de tabu, dragoste hormonală. Astăzi vom investiga pe textul biblic cum e cu dragostea hormonală. Dar să începem. Ne aflăm într-o istorie. David are mai multe neveste, ca atare are mai mulți fii, ca atare unul din fii, Amnon, se îndrăgostește de o soră vitregă. Și după un scenariu, după niște planuri bine iscusit, alcătuite, el reușește să o aducă pe ea în camera lui, el se face bolnav, îi cere să-i gătească mâncare și pe când ea, spune în 2 Samuel 13 cu 11, pe când îi le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o și a zis, vino soră și culcă-te cu mine. Asta e dragostea hormonală, care nu mai judecă, care vede în partener doar un, dacă vrei, un obiect de satisfacție apetitului sexual. În versetul 12 ea îi răspunde, nu frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa ceva în Israel. Nu face mișelia aceasta. Dar omul, când este prins de furtuna, de uraganul sexual, devine orice bestie. Amnon nu mai judecă. O ține de mână, o trage spre ea, iar ea spune în versetul 13, unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece dreptul mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului. Și sunt sigură că nu se va împotrivi să fiu a ta. De ce pe ascuns? De ce cu sila? Hai să ne îmbrăcăm în rochie de mireasă, tu în costum de ginere, să mergem să primim binecuvântarea. Nu așa, pe ascuns, pe sub preș. Admir felul în care gândește această fată. Mi se pare că este o fată, nu știu, pe lângă faptul că e cu minte, fecioară, pe lângă faptul că se raportează corect la Dumnezeu și la tatăl ei, are niște criterii foarte sănătoase de judecată. Și oferă trei argumente. Tu zici că mă iubești, da? Gândește de întâi de toate că rușinea e rușinea mea. Dacă tu ții la mine, gândește-te că eu voi ieși șifonată, imaginea mea va fi murdărită. Rușinea mea. În al doilea rând, imaginea ta, tu vei trece ca un mișel. Tu îți dai seama că nu sunt doar eu un joc. Ești tu, fiul împăratului. Și în al treilea rând, nu zic nu. Facem ce vrei tu, dar nu acum. Așteaptă. E timp. E timp pentru toate. Argumente? Spune-mi, te rog, argumentele țin la un om nebun? Ei, de ce zicem? Da, un om care este copleșit de hormoni, acela nu mai știe ce face, devine animal, copleșit. Unul care stăpânește totuși jocul lor, e altceva. Am să-ți dau un exemplu. Am avut o cunoștință, un tânăr excepțional. Când zic excepțional, așa era. Lider în generația lui. Era logodit cu o fată foarte bună, nota 10. Toți așteptau să vină marea zi a cununiei religioase. Cred că cu câteva luni înainte, el o iubea, ea îl iubea. Și vezi, când începe apropierea și când apropierea devine mai mare, e ca atunci când te sui pe un tobogan și îți dai drumul. Și că te oprești când vrei. Dacă eu zic stop, stop, oare? Ascultă, nu, nu. toboganul te duce până jos, jos de tot. Și băiatul a dispărut din biserică și el și ea. Ce-i cu ei? Ei erau studenți. Mama zice, nu știu unde e. Colegii întrebau, unde este Gică? Nu-i numele lui. Și păi, unde e? Nu știu. S-au dus la gazdă, gazdă zice că a plecat, nu mai e. De rușine de ce a făcut, a dispărut pur și simplu, a dat de-a dură cu tot. Era copt. Și era un băiat inteligent, un băiat, să știi, nu te juca tu cu resorturile acestea greu controlabile, nu necontrolabile, dar greu controlabile. Ține cont, sunt toate hotărâte pentru o vreme. Și îți spun, și-a ruinat tânărul cariera și toată viața a avut o rezervă pe minte, o umbră, un văl, știindu-se ticălos, iar are doi băiat și o fată, copilului sunt și ei derutați. Pentru că tatăl n-a mai avut tăria să le spună, măi copii, pentru că se simțea rușinat. Și era un băiat de nota 10. Deci ea vine cu argumente și în versetul 14 scrie, dar el, păi ce să facă omul când este îmbrobodit, învăluit în furtuna asta, când el nu mai simte nimic decât un singur lucru, nu mai aude, nu mai nimic. Instinctul este orb și surd atunci când se declanșează fals. Instinctul poate fi controlat, doar toți avem instincte, mergem pe stradă și le controlăm. Numai că atunci când în spate este egoismul, cum ai văzut, când în spate este egoismul, egoismul își subordonează toate și rațiunea sau modul de a judeca omul egoist întotdeauna nu ține cont de nimeni decât de sine. Iar instinctele îi sunt slujitorii eminenți ca să-i satisfacă tot ce măria sa egoismul poftește. Și în versetul 14 scrie, dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Și acum imaginează-ți ce se aude. Oamenii la ușă, auzi, se întâmplă ceva cumplit, dar erau dați afară, erau slujitori. Să nu crezi că la data aceea nu exista curiozitate și nu se uitau oamenii prin, dacă exista ok, prin gaura cheii. Și plânsul din țipete devine din ce în ce mai jos, se aude doar un suspin și sughițuri. Iar Amnon, după ce revine în realitate, se uită la cea pe care a iubit-o atât de mult încât s-a îmbolnăvit și scrie în versetul 15, e bombă. Apoi Amnon a urât-o foarte mult. Și acum mă întreb uluit și speriat, cum a putut să o urască? Cum poate cineva să urască pe cel pe care l-a iubit? Știi ce se întâmplă? Când știi că faci ceva rău împotriva unei persoane, te folosești de ea, ca în cazul acesta, un viol. Conștiința există, e trează. Și atunci conștiința începe să te muncească ce ai făcut. Și tu, ca să scapi de conștiință, culpabilizezi victima. E incredibil. Adică, după ce mi-am văzut opera și îmi dau seama ce am făcut, încep să urăsc victima. Și scrie în 15, a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Acum pun întrebarea asta, asta-i dragostea? Adică dragostea este doar o descărcare de hormoni? Atât? Sau dragostea este altceva? Și acum, ca să mă înțelegi mai bine, imaginează-ți un grafic a iubirii hormonale, a iubirii sexuale, care urcă, ajunge un punct culminant, după care vâști se prăbușește și acolo jos, în bază, zici, ce treaba am eu cu duduia asta? Cine e ea? Am găsit nenumărate cazuri, fie analizate la rece psihologic, fie construite într-un roman, le-am citit și eu pe vremea când n-aveam prea multe criterii. Și acolo, după ce s-a sfârșit de una, Hai, ia-ți catrafuțele, Valea. Femeia aștepta să fie, hei, la început cu atâtea galanterii, cu gesturi de politețuri, a invitat-o până când s-a consumat treaba, după aceea, hai, ia-ți catrafuțele, hai, șterge-o. E ciudat? Nu. Egoismul așa face. Vrea să aibă o vică, o pradă, după ce o pradă, o termină, după aceea scurpe doar oasele, nu-i mai trebuie. Și știi cine-i de vină? Ea. Totdeauna femeia-i de vină. Dacă cineva cade într-un adulter, aia m-a ispitit. Oare? Nu patima din tine te-a ispitit cu instinctele, hormonii și cu egoismul tău? Apropo, am citit un fragment din Hadit. Haditul este tradiția, știu, seculară, deci veche a Islamului. Sunt mai multe autorități, mai mulți care au produs hadituri. N-are rost să îi numesc acum. Dar acolo scrie în tradiție, în scrierile cu legendele, cu tradițiile islamice, că lui Mahomed i s-a arătat iadul. A avut o revelație, o viziune despre iad. Și el, după ce a văzut iadul, spune: aproape erau numai femei. Adică pentru el, femeia, pentru că reprezintă un obiect al interesului masculin, ea e de vină pentru tot ceea ce eu fac. Și aceasta este o uluitoare scamatorie, este un trafic de responsabilități. Eu sunt păianjenul și mă acuz musca că m-a determinat să o prind. Numai ea e de vină, numai ea. Mi-amintesc eu de o scenă, poate am mai povestit-o. Cât am fost în Tulcea, am avut un prezbiter în biserica X, care era deosebit. El avea însă și o motocicletă și mergea din când în când peste deal, într-un alt loc unde avea o lucrare. Și spune că într-o duminică trebuia să treacă cu motocicleta prin vie. Și a urcat, numai că în dreptul culmii era coliba unde un alt credincios, era credincios cu reforma sanitară, stătea acolo. Și credinciosul ieșise afară, paznicul, că era vie, să vadă cine urcă cu motocicleta. Nu a știut că este un adventist venind. Se cunoșteau, erau în aceeași localitate. Și rămăsese cu țigara, el care era împotriva țigării, cu țigara în degete, uitându-se curios. Și când a ajuns motocicleta la el, și-a dat seama care țigara întedește. S-a dat țigara și a spus: păcatul, păcatul, păcatul. Adică a acuzat țigara pentru că el fuma. Cam așa se întâmplă atunci când conștiința te presează, victimezezi, am greșit, acuzi, încarci de responsabilitate victima. Și victima e de vină. Și mai ales în cazul de divorț, îmi pare rău să o spun, multe ori ticălosul care a sărit gardul o urăște pe ea și pe copiii ei. Ce veneau ei? Și atunci, în versetul 15 se mai spune, Camnon i-a zis: scoală-te și du-te! Asta o spui, știi cui? Unui sclav, unui om fără valoare. E o poruncă care doar se execută, în care nu există niciun fel de relație. Și în versetul 16, biata ta mări spune: nu mai mări răul pe care l-ai făcut isconându-mă. El n-a vrut să asculte și, chemând băiatul care îi slujea, i-a zis: izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Sigur, nu poți citi acest pasaj fără să nu te cutremuri. Era fiica împăratului. Era sora ei, sora lui vitregă. Era un palat. Era un Israel. Mergeau și la templu, la sanctuar, să aducă jertfe. Cum poate, ce om poate fi acesta care, după ce își bate joc, o tratează ca pe o cârpă? Cred că o imagine de deznădejde și de ură nu poate să spună suficient câtă-i suferința unei femei. care, deși este batjocorită, este și umilită și acuzată ea pentru păcatul ticălosului. În versetul 18 scrie: ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Și beata fată Tamar, versetul 19, și-a presărat cenușă pe cap și și-a sfâșiat haina pestriță. A pus mâna în cap și a plecat țipând. Of, bine a făcut că a țipat. O să spui, păi, dacă ai demnitate, nu țipi. Dacă taci, caz de unul care colaborează, complice, dar nu era doar rațiunea să nu pară complice, ci a durerea de a fi umilită, batjocorită, inimaginabil. Am aici, reprezintă-ți o scară a durerii, este o bară verticală și în dreapta este durerea, stai puțin că eu sunt invers, deci scara întotdeauna începe de la stânga. În stânga este durerea 0, aproape deloc, iar la nivelul 10, la cota 10, este durerea maximă. E media la mijloc. Poți să-mi spui tu acum, care durere e mai mare? Durerea fizică sau durerea psihică? Unde ai pune tu durerea fizică și unde ai pune tu durerea psihică? Sigur, există și dureri fizice extreme, când oamenii leșină de durere. Se spune că dacă scoți unghii, există o tortură, se cheamă manicura. Când torționarul îți face manicura, leșine. Nu reziști. Însă când compară această durere cu suferința psihică, tu știi că există cazuri de moarte prin atac de inimă, atunci când este durere fantastică. Dar până să mori, e deteriorarea prin depresie. Omul, îți mai dau un caz ca să discutăm durerea fizică sau psihică. Copilașul tău s-a tăiat la mână. Are 5 ani. Vezi cum curge sângele. Pe cine doare mai tare? Pe băiat sau pe mamă? Sigur. Sau pe tată. Păi, când băiatul meu a avut așa ceva, un accident, am crezut că mă scufund. Bine că Dumnezeu mi-a dat minte să nu fac prostii, să-l iau, să-l duc unde trebuia, la spital, să-i coase buza, că și-a rupt buza rău de tot. A căzut de pe o bară de exerciții și a căzut și ea. M-am temut că nu o să-l mai am, adică va fi altul cu buza despicată. Și nu pot să spun, sau mă înțelegi tu, cât de mare durere. Mult mai mare e durerea psihică, a umilirii Tamarei, decât nenorocirea fizică care s-a întâmplat. Aia fizică mai trece, cea sufletească rămâne și te marchează toată viața. În versetul 20, ea ajunge la fratele ei Absalom și el, Absalom, îi zice: de ce plânge? A stat fratele tău Amnon cu tine? Ea dă din cap și Absalom îi spune: acum, soro, taci, că este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. O altă lovitură. Când un om este lovit, cere un singur lucru, empatie. Dar Absalom, pentru el, discută doar de faptă, nu de om, de sufletul Tamarei. Doar fapta. Asta e, s-a încheiat. Dar aici un om care tremură, care suferă. Asta e, treci peste. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. De ce nemângâiată? Mai întâi, Amnon, fratele ei, i-a arătat nu doar durere fizică, ci scârbă, umilire. Apoi, Absalom, în loc să o mângâie, Absalom i-a zis, taci, hai, hai, gata, nu te trece cu firea, ce atâta? Iar la urmă, însuși tatăl ei, David, o să vedem noi ce să facă David. Nu ia nici o măsură. Asta e. Pentru că în versetul 21 scrie, împăratul David a aflat toate aceste lucruri, s-a mâniat foarte tare și trebuie să mai spun o poveste. E o imagine cunoscută, un scandal în Statele Unite, e public, noi nu vorbim de rău pe nimeni, doar discutăm un fapt. Am citit presa în care băiatul acesta, un băiat inteligent, cu studii, facultăți înalte, ajunge să comită o serie întreagă de infracțiuni. Tatăl e președintele și tatăl este pus în lumina reflectoarelor și dezaprobă faptele lui, mă rog, o grămadă de fapte foarte rușinoase și spune, îl las să primească pedeapsa așa cum legea o cere. Bun, frumos, bravo, ești un președinte cinstit față de lege, nimeni nu e mai presus de lege. Dar acum se încheie mandatul și ca un ultim act de benevolență, tatăl își iartă feciorul, nu, președintele iartă un ticălos nepocăit, neschimbat. Și spune, da, the boy, băiatul, are și el nevoie. Auzi, dar nu e băiat, e tita mai hândrălău. Băiatul are și el nevoie să fie iubit. Și eu cred că are nevoie. Dar nu iubire din aceasta permisivă, în care păcatul își dezvoltă ramificațiile, ci o iubire în care există disciplină. Și eu sunt tată, și eu sunt bunic, și știu că iubirea merge mână în mână cu fermitatea, fermitatea la principii. Dragul meu, am discutat despre cumplita, lunecoasa, periculoasă, amenințătoare dragoste hormonală. Poate ești căsătorit și te gândești la alte femei sau la alți bărbați să te ferească Dumnezeu. Poate că ești tânăr, încă n-ai intrat într-un legământ matrimonial și te gândești că piști de colo-colo să te ferească Dumnezeu. Păcatul se întoarce împotriva ta. Asta este lege fundamentală. De ce să suferi? Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și minte și mergi cu Iisus. La revedere!